Таңғы саат 7 азаттық радиосынан сөйлейбіз. Құтман таң, ардақты оқырман. Азаттық радиосының 1 июль жексенбі күнгі таңғы шығарылышын бастаймыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдағы бір сағаттың қысқаша мазмұны менен таныстыра кетейін. Жоғарғы кеңестің 4-ші сессиясы жиынтықталды. Эксперттер 6-шы шақырылыш саяси мәселелерді президентке көз қаранды болып, өз алдынчалығын бұға чейін көрсете алған жоқ деп сындап жатышат. Спикер Дастан Жумабеков бұға мақұл емес. Біріккен ұлттар ұйымының Қырғызстандағы өкілшілігі бір жолу қолданылушы желім бұйымдардан баш тартып, қоғамчылықты бұл демилгені қолдауға шақырды. Азаттықтың чоғы жай түрмөгі бүгін полиэтилен баштықтар менен желім бүтілкі едіштердің экологияға жына денсаулыққа келтірген зиянын еліктеді. Қазақстанда іштеп жүрген қырғызстандық емгек мигранттары менен алардың үйбілелерінің көйгөйлері оқықтарының бұзылушы туралу Адам оқықтарының Элералық Федерациясы өткен аптада баяндама жариялады. Бұл тема бойынша алдыда кеңірек маек тугаласыз. Ушул жана башка макала маектер маданий баяндар алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Жоғарғы кеңештің төрағасы Дастан Жумабеков журналистерге маалымат жиын құрып, парламенттің 4-ші сессиясының жиынтығы бойынша жума күні отчет берді. Жумабеков ел өкілдері президент өкмөт менен эриш аркак иштеп, мыйзам чыгаруу функциясын так аткарды деп баалады. Анткен менен парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар да бар. Эксперттер 6-шы чакырылыш буга чейин саясий маселелерде президентке көз каранды болуп, өз алдынчалыгын көрсөтө алган жок деп сындап жатышат. Темага жыйынга катышып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев кеңири токтолот.
Парламент спикеринин маалымат жыйыны 1,5 саатка созулуп, журналисттер тарабынан түрдүү суроолор узатылды. Дастан Жумабеков Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын 4-чү сессиясы ийгиликтүү аяктады деп баа берди. Ал парламент мыйзам чыгаруу жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясын так аткарып, саясий чечимдерди кабыл алууда президент өкмөт менен эриш аркак иштегенин айтты. Жумабеков элге түздөн-түз пайдасы тийген мыйзамдар катары төрөлгөн балдарга 4000 сомдук сүйүнчү акчасы, кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин ратификацияланышын жана айдоо жерлерин курулушка трансформациялоо боюнча мыйзамдарды атады.
5-чи сессиябызда Жогорку Кеңештин борчундо көп жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Жалпысынан 124 мыйзам кабыл алынып, анын 108-ине президентибиз кол койду. Ошондой эле көптөгөн 615ге жакын токтом кабыл алынып, эл менен жолугушуу болуп, элден көптөгөн арыз муундар кайрылды.
Жумабеков кошумчалагандай, парламент 2017 жылдын 1-чи сентябрынан 2018 жылдын 1-чи июнуна чейин 72 жыйын өткөргөн, анын 2-ү кезексиз, 5-ү жабык өткөн. Аталган жыйындарда 615 токтом, 124 мыйзам долбоору кабыл алынган. Мындан тышкары парламентте 6 убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Алар шайлоочулардын тизмеси, Бишкек жылуулук электр борбору, аэропортко кулаган учак, авиакомпаниялар, Курмамек Бакиевтин мүлкү жана депутаттар Исаев, Жапаров, Чудиновтун ишине байланыштуу. Булардын ичинен жылуулук электр борбору боюнча маселе гана парламенттин жалпы жыйынында талкууланган. Төрага да ушул комиссиянын ишин жогору баалады. Коомчулук шайлоочулар тарабынан парламенттин ишмердүүлүгүнө берилген баалар бир кылка эмес. Маселен, АКШ-нын Кентукки университетинин илимпозу, саясат жана социология илимдеринин доктору Руслан Жалил Жогорку Кеңеш өзүнүн классикалык функциясын унутуп, аткаруу бийлигинин ролун аткарып калды деген пикирде.
Көбүнчө парламент өзүнүн функциясын классикалык бир парламенттик мамлекетте аткарылган жок. Биринчиден парламент көбүнчө бизде мындай күнүмдүк маселелерди чечүүгө мындай жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү. Мисалы деген акыркы учурдагы жанагы ТЭЦ боюнча козголуулар көбүнчө мындай нерселер парламентте жүргүзүлбөйт. Парламентте мамлекеттин бак стратегиясы, укук мыйзамдары кабыл алынат. Мисалы, тышкы саясатты, ички саясатты белгилеш үчүн багыт бериш үчүн талкуулоо жүргүзөт.
Буга чейин парламенттин президентке көз карандылыгы боюнча көп сөздөр айтылып келген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова президент алмашкандан бери бул багытта өзгөрүү болгонун байкаган. Бирок ал парламенттеги оппозиция дале алсыз болуп жатканына көңүл бурууда.
Чынында мына акыркы 2 айда эле анча-мынча башын көтөрүп калышты да. Буга чейин президенттин кол астында иштеп эле атышпадыбы? Өздөрү деле айтып атпайбы, президент кирешкен жок бир топ маселелерге баягы өзүбүзчө өз алдынча иштеп калдык депчи. Оппозиция жок, анткени оппозиция болуп иштей турган депутаттардын баары камалды. Сонун баары мына ушул былтыркы жылдан бери башталып атат. Ошолор боюнча өздөрүнүн эле коллегалары боюнча бир чыгып катып сүйлөп ошону келгилемдей карайлы, териштирели, мыйзамсыз болуп атат деп эч ким көтөрө алган жок.
Деген менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев оппозициялык азчылык өз функциясын так аткарып, жылуулук электр борбору, өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселелерин алгачкылардан болуп көтөрүп чыкканын айтууда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 6 фракция бар, эл өкүлдөрүнүн 19 гана аял жолдоштор. Мыйзам боюнча кеминде 30% аял болушу керек эле. Бул чакырылышта кылмыш иши козголуп мандатынан ажыраган депутаттар көп болду. Алардын арасында Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Өмүрбек Бабанов, Канат Исаев, Асылбек Дамир уулу, Игорь Чудинов өңдүүлөр бар. Жогорку кеңеш ушуну менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин 1 ай эл менен жолугушуп, 1 ай эс алышат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонулчу желим буюмдардан баш тартып, коомчулукту да бул демилгени колдоого чакырды. Аталган уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар баштыктар каптап, табиятка чоң зыян келтире баштаганын эскертип жатат. Өлкөдө күн сайын же жылына канча пластик идиш баштык колдонулары эсептелинген эмес. Бирок дүкөн базарларда азык-түлүк, кийим кече менен кошо берилген сатылган баштыктардан тамактануу жайларындагы идиштерден улам өлкөдө аны пайдалануу жогорку чекке жеткенин байкоого болот. Экологтордун айтымында мындай буюмдар бир гана экологияга эмес, адамзаттын ден соолугуна дагы залалдуу. Анткени менен Кыргызстанда пластик чыгарган жана аны кайра иштеткен ишканалар барган сайын көбөйүүдө. Азаттыктын чоо жай түрмөгү бүгүн полиэтилен баштыктар менен желим бөтөлкө идиштердин экологияга жана ден соолукка келтирген зыянын иликтеди. Сөз Нуржан Токтоназаровада.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ушул айдан тарта өзү колдоо көрсөткөн жыйын иш чараларда бир жолу колдонулуучу желим идиштерди пайдаланууну токтотууну чечти. Ар кандай жыйындар өтө турган мейманкана жана башка жайларга кайрылып бул демилгени колдоого чакырууда. Уюмдун өкүлү Кумар Кылычевтин айтымында бул аракет азыр кеңири пайдаланылып жаткан желим бөтөлкө идиштер жана баштыктардан экологияга олуттуу зыян келип жатканын коомчулукка жеткирүүгө багытталган.
Дүйнөдө баягы пластиксиз жашоо болбой калбадыбы? Магазинге баратканда элдин баары билет, магазинде баягы пластик баштыктар бар, кээ бир жерлерде бекер. Азыркы кезде баягы кичине супермаркеттер 1 сом кылып, 2 сом кылып кичине мындай баш тартканга баягы жол салып атат да. Пластик баштыктарды мындан да кымбаттатып койсо элдер анан ошол баягы өздөрүнүн баштыгы менен барып калышы мүмкүн да.
Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда 40 жыл мурда сейрек пайдаланылган целлофан баштыктар азыр дүйнөдө жылына 1 триллион өлчөмүндө өндүрүлүп жатат. Алар океандардын эң терең түбүнөн тартып Эвересттин чокусуна чейин жетти. Эгерде бул тенденция сакталса, 2050 жылга карата океандарда балыкка караганда пластик көп болот деген божомол бар. Мындай көйгөй Кыргызстанда да кыйга өтпөйт. Ысык Көл облусунун бир катар тургундары да ушул маселеге көңүл буруп келишет. Былтыр ноябрда бир катар активисттер желим идиштерди алып кирүүгө, өндүрүүгө жана колдонууга тыюу салуу, айнек буюмдарды өндүрө турган заводтун курулушун бир жыл аралыгында баштоо сунушу менен президентке кайрылышкан. Азырынча ага жооп кайтарыла элек. Активист Дарья Абзиметалиева Кыргызстанда жер сууга азыркыдай пластик ыргытыла берсе 5-10 жылдан кийин экология маселеси курчуй турганын болгойт.
Мурун мисалы айнек бөтөлкөлөр бар болчу, сүт алганда деле же башка бир продукцияларды алганда деле айнек бөтөлкө менен алып анан кайра аларды көтөрүп барып тапшырып ордуна акча алып же болбосо ушундай алмашуулар болчу да. Кыргызстанда айнек заводунун жетишерлик жоктугу, айнек завод куруп сырттан келген импорттагы жана суусундуктар ар кандай продукциялар, желим бөтөлкөлөр болуусуна тыюу салып, же бир кандай бир чектерди киргизип, Кыргызстан ичи дагы бир тыюу салып, же чектерди киргизсе, жана ошондо адамдар айнек бөтөлкөлөргө өтүп кетет. Айнек кандай деле зыян эмес, бул кадимки эле кум, жаратылышта да кайра эч нерсе болбойт, жаратылышка зыян келтирбейт. Талаада калса дагы кайра эле жер менен жер болуп кетчү нерсе да.
Кыргызстандыктар күн сайын же жылына канча пластик колдонору тууралуу так маалымат жок. Аны эч ким эсептеп чыккан эмес. Бирок дүкөн базарларда сатуучулар азык-түлүк, кийим кечени сөзсүз түрдө желим баштыктарга салып беришет. Супер жана гипермаркеттерде орточо жана чоң баштыктын баасы 1-2 сом болгону менен кичинекей баштыктарды каалашыңча алсаң болот. Базарларда жана жеке күркөлөрдө болсо алар акысыз. Учурда желим баштык, идиш-аяктар базар дүкөндөрдөн тышкары тамактануу жайларында дагы кеңири колдонулат. Айрыкча шаарларда кафе, ресторандардан желим идиш-аяктарга куюлган тамак аш алгандар көбөйгөн. Тоештар өткөн жерлерде да сөзсүз баштык берилет. Кешиктерди дагы желим идиштерге салып берүү адатка айланган. Өлкөдө бир жолу колдонулуучу желим идиштердин баасы 8-10 сомдун тегерегинде. Алардын дүң баасы мындан бир топ арзан. Ошентип, Кыргызстанда пластик пайдалануу жогорку чекке жеткенин байкадык. Азаттык Бишкектеги эл көп кирген дүкөндөрдүн биринен бир күндө канча желим идишке коюлган суусундук жана желим баштык сатылат деп сурап көрдү. Супермаркеттердин биринде эле жай айларында бир күндө болжол менен 1700 пластик бөтөлкөдөгү суусундук өтөт экен. Баш калада болсо 100 ашык супермаркет бар. Чакан соода күркөлөр дагы 100 саналат, бир нече базарда дагы кардарлардын аягы суюлбайт. Эколог Калия Молдогазиева жаратылышка зыяны аз болуш үчүн желим баштык жана бөтөлкө идиш аяктардын ордуна чүпүрөк, кагаз, айнек буюмдарга өтүү менен маселени чечсе болот деген ойдо.
Отказ берсек жакшы эле болот эле да, ушул пакеттер жок болбойт, анан кийин жерде канча айга чейин разлагаться этпей турат да.
Ал эми биология илимдеринин доктору Биймирза Токторалиевдин пикиринде пластик колдонуу бир гана айлана чөйрөк эмес, адамдын саламаттыгына да зыяндуу.
Акчага зыгып ден соолуктун баардыгын унутуп баратабыз. Карабайт алар. Ошон үчүн мына ал жерде жогорку кеңеште дагы ушул пищевая безопасность, жөө азык түлүк коопсуздугу боюнча чоң программа алып, ошонун ичинде мына экологиялык маселе биринчи орунда туруш керек. Эгер биз келечекте балдарыбыз, небере чеберелерибиз жакшы коом боло турган болсо, таза жер, суу боло турган болсо, ушул айта бергенден эч нерсе чыкпайт. Пример катары же болбосо мисал катары көрсөтүш керек да муну.
Анткен менен желим буюмдарды колдонууну азайтуу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш баштала элек. Өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок Кыргызстандагы пластик чыгарган ишкерлердин нааразылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй тиешелүү министрликтер тарабынан артка кайтарылган. Аталган мекеменин өкүлү Мирлан Искаков ушул тапта экологияга зыян келтирбегидей жана ишкерлерди нааразы кылбагандай жолдор каралып жатканын билдирди.
Буга вкладываться эткен да, единый экономический союзга кирбедикпи бизчи? Ошол налкагында көп бизнес өкүлдөрү ошол жана оборудование сатып алышкан да, тиги сыртка чыгарабыз депчи. Основной проблема бизде жанагы ичке пакеттер болуп атпайбы, жана шамал менен учуруп кетипчи. Себеби дегенде жана биз законопроектте да эме деп жазганбыз да, бул пакеттер переработчиктерди албайт аны. Жана свалкаларда ошо ойдон калып калып атпайбы?
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги иштеп жаткан мыйзам долбоордо желим идиш аяктар кирген эмес. Мекеменин өкүлү Мирлан Искаков негизинен желим баштыктардын көйгөйү чоң экенин белгилеп, пластик идиш аяктарды туура колдонуп, ар кайсы жакка таштай бербөө ар бир жарандын милдети деп эсептейт.
Көлдө мисалы үчүн жыл сайын эле бизде жеги фонд тарабынан акча бөлүнүп тазаланатпайбы көлдүн жегичи? Негизи ар бир жаран өзү жоопкерчилик болуш керек да, айлана чөйрөө үчүнчү. Биз ар бир жаранын аркасынан карап жүрүп, или законопроект кабыл алган күнү делечи, мисалы штраф салбай дегенчи, ар бир милиционер или ким болсо да аркасынан жүрүп аңдып жүргөнгө деле эмес жок да анын жана. Андан сырткары, например, урналар орнотулуш керек. Мисалы үчүн көчөдө кетип барат деле кээде бир эме тап калсың да, мусор ыргытайын десең.
Ошентип, Кыргызстандын борборунда таштанды челектерге ыргытылган желим буюмдардын ичинен негизинен бөтөлкөлөр гана чогултулуп, чакан ишканалар аны кайра иштетип чыгат. Ал эми баштык жана башка идиш аяктар Бишкектен 11 чакырым узактыкта жайгашкан таштанды талаасына төгүлүп өрттөлүп кетет. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп, курулуш башталат деп айтылган менен иш алдыга жыла элек. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу үчүн 75-80 миллион доллар керектелет. Бирок быйыл жазда АКШнын 3 шаарын кыдырып, таштандыны кайра иштеткен ишканалар менен таанышып келген журналист Салават Эркетаева завод үчүн миллиондогон доллар кереги жок деген пикирде. Анын айтымында таштандыны кайра иштеп чыгуу мамлекеттик бюджетке оңбогондой киреш алып келмек жана америкалык адистердин эсебинде ага көп деле акча кетмек эмес.
Нью-Йорк, Вашингтон жана Болдер шаарларында жүргөндө ошо кайра иштеткен фабриканын директору менен жолугуп сурадык, ошол Кыргызстанда дагы ушундай тажрыйбаларды колдонууга болобу депчи. Анан ал жактан ошо бизге айтып жатышты, мындай ыкманы негизи Кыргызстанда куруу кыйынчылыкка деле турбас экендигинчи. Мисалы, Вашингтондагы ишкер айым менен жолукканда ал айтты, ошол Бишкекке эле кайра иштеткен ишкананы куруп коюуга болот экендигин айтып берди да. Ошол айымдын кайра иштеткен ишканасы желим бутылкаларды кайра иштетип, бөтөлкө же желим оюнчуктарды өндүрүп алып кетишет экен. Анан ишканасына барып көргөндө чоң фабрика, андан сырткары ошол эч жака чыкпайт экен. Мисалы, түтүн же кандай бир уулуу заттар, ошол атайын фильтр менен баардыгы тең камсыздалыптыр жана жарандары үчүн да ден соолугуна. Жарандар ал жакта бир 4 саат иштешет экен. 4 саат иштеп болду, бошойт. 4 саат иштегени үчүн ар бир жаранга $100 өйдө төлөнүп берилет экен кызматына жараша.
Бишкек шаар башкармалыгы болсо таштандыны кайра иштетүүчү завод качан курулары тууралуу маалымат берген жок. Ошол эле маалда инвесторлор менен сүйлөшүү уланып жатканы белгилүү болду. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкекте эле күнүнө 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40% полиэтилен буюмдар түзөт. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө аялуу бойдон калып жатканын, аба ырайы жана климаттагы кескин өзгөрүүлөр, жаратылыш ресурстарын туура эмес башкаруу, табигат кырсыктарын пайда кылып жатканын эскертүүдө. Уюмдун билдирүүсүндө өлкөдө жыл сайын жаратылыш кырсыктары алып келген экономикалык жоготуулар ичкидүн продукциянын 1.5% түзөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Миң жылдар боюна айтпаста.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышында кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген даректеги сайтыбыздан таба аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Жакында Бурул Калчабаеванын драмалар жыйнагы басмадан чыкты. Китеп баяндуу махабат деп аталып, 6 пьесадан турат. Алардын ичинен биринчи жолу жарык көрүп жатканы Шершаля фам, же болбосо Мен жазга кетким келет деп аталат. Бул драма менен Амирбек Азам уулу даярдаган уктуруудан тааныша аласыз.
Шершаля фам француз тилинде аялды издегиле дегенди түшүндүрөт. Бирок мазмуну баарына аял күнөөлүү дегенди канкуулайт. Пьесанын окуялары Бишкектин дал ортосундагы медициналык борбордун директору 36 жаштагы Жибектин тегерегинде өнүгөт. Кызынын атасы курдуу кишиге ылымтада коюндаш болуп жүргөнүн уккан апасынын Жибекти тезге салып турган кербези.
Асманым түштү, жылдызым өчтү Жибек деген. Тилим кыскарды. Бир тебетейге тең боло турган акылың, келбетиң, билимиң деле бар эле коя. Мынча эмне кемсиндиң арсар катын болуп? Атабыз издетип жатат дейт. Атаңар ким эле десем, Жибек Мусаевнанын досу дейт. Бул азыр эмне? Ойнош ата деп аталабы? Атадан айлангырлар. Сени ушул үчүн чоңойттук беле.
Пьесанын экинчи баш каарманы кесиби архитектор Калыс. Ал депутат аялдын саясий сойкулугуна жаны кашайып, шаардан айылга качып баратып, Жибек менен сапарлаш болуп калган. Жашы 53 кулдаганда сүйүүдөн жаңылганын түшүнгөн Калыстын оюн жибек менен бөлүшүп турганы. Аял деген о менен азгырган кызыл алмадай. Эркек деген бир дөбөт. Жылуу карап койсо болду. Шыйпаңдап кете берет. Жибектин өзүнүн же эрден жок, же сүйүүдөн жок абалын калыска ачылып айтып жатканы.
Мен кимин ага? Анын көп байлыгынын биримин. Менчигимин. Каалаган учурда келет, каалаган учурда кетет. Башында билинчи эмес. Кийин элестетсеңиз ал кеткенден кийинки менин акыбалымды. Төрт дубалдын ортосунда сүйлөшөргө жан жок.
Бурул Калчабаеванын эки бөлүмдүк пьесасынан биз болгону алты каарманды көрөбүз. Бирок камтыган окуясы түбөлсүздүк менен кошо кыргыз элинин башына түшкөн алешем жашоонун көрүнүштөрү, өкмөттүк деңгээлдеги коррупция, саясий туругу жок депутаттар, экиден үчтөн катын алган чөнтөгү калыңдар, арийит намысты уруп ойногон ир кулдар. Менин баамымда бийликтин жогорку эшелонундагы бирегидей былыктарга Казат Акматовдун 1988 жылы сахнага чыккан Ажырашуу түнү спектаклинен бери аттуу баштуу кыргыз драматургтары даабай жүрүшкөн. Алар эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында
абдан эски окуяларды же болсо эпостолду же болбосо ушундай эмелерди сүрөттөп драма кылганды жакшы көрүшөт да. Ушуга көнүп калган экенбиз да биз баягы оңой сюжетке, оңой окуяга.
Бурул Калчабаеванын Шерше Лефам деген пьесасын өлкө эрктүү жылдары түптөлгөн азыркы системаны, айрыкча казынаны чөөдөй талаптанган улуттук буржуазиянын сугалак мүнөзүн ачып көрсөткөн трагедиялуу социалдык драма деп атады Мелис Абакиров.
Азыркы система бир абдан бузук бир коомдук түзүлүштү биз калыптадык да, жапайы капитализмдин системасын орноттук да. Мына ошо орноткон кишилердин баары тең башка жактан келген жок, өзүбүз тилле баягы мурдагы эле коммунисттик системанын балдары деп эле коеюнчу. Булар биздин бузуулдарыбыз. Жалаң ушу жеп ичкендер тут алдым жуттумдар болуп калышты да. Мына ошону чечип чыгарып ошону иттей орой жактарын көрсөтүүгө батынган кишилер жок болуп аткан биздин чыгармаларда да. Бул социалдык драма да, бул социалдык трагедия драма да болгондо дагы. Мына биринки социалдык драма трагедия бул. Бул жөнлөн эмес бул. Жанагы аял жүзү дегендей эмес.
Акын жазуучу Олжобай Шакир болсо, Шерше Лефам пьесасын бүгүнкү турмушту таамай чагылдырган социалдык чыгарма деп сыпаттады.
Мына эженин биз сөз кылып аткан чыгармасы так бүгүнкү күндү аябай таамай чагылдырган калктын кайнаган турмушунан сыгылып чыккан чыгарма десек болот. Драматургдун тили курс жандуу болгондуктан жөн эле баягы сөздү суудай сапырган эмес, басыккан драматург катары драматургиялык элементтин баары ошо диалогдо толук сакталган, толук көргөзгөндө ошо менен көрүүчүнүн бүйрүн кызытып турган чеберчиликти эже көргөзүптүр да тексттечи.
Бурул Калчабаеванын бул драмадагы курш тилин артында жалтыраган из калтырган окко же броня тешчү снарядка салыштырса болот.
Күйгүзгөн сөздөр бар, ачуу ачуу да. Бул аял, мен кээде ойлоп коем да, ушу аял зат ушул сөздөрдү каяктан айтып ийет деп да. Драма көрбөйм да ушу бурулга. Кантип айтып ийет, ушуну кантип сүйөтүп атат деп дегим келет да. Сен айткандай жанагы сатиралык тиле сөз эмес ал. Бул жөн эле баягы бизге кыргызга кызыл камчы сөз керек да. Тиги казыркы ушундай заманда мынандай элге мына ушундай сөздөр менен гана биз көзүң ач деген жеткилет, антсе жетпейт бизге. Так ошону пайдаланганда бул.
Сиздер драматург Бурул Калчабаеванын Шерше Лефам мен жазга кетким келет деген пьесасына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Кээ бир бетке чабар эркек да чакан коомдо айта албаган көөнү сөздөрдү Бурул Калчабаеванын пьесасында Жибек менен апасы жандары күйгөндө арга жоктон айтканга мажбур.
Таң калбаңыз. Ургаачы сиерде же эрге тиерде көзү эч нерсе көрбөй калат дечү тайынем.
Чычса сийсе деле элдин балдары деп элди ала жүгүргөн өнөр таап алдыңар. Элге жамынып отуруп, элдин да кутун качырып бүтүрүштү. Эл эмне? Эл силерсиз эле оокатын кылып атат. Өлүмтүгүн артпай эле.
Мындай куйкумдуу сатира, юмор атактуу ирланд драматургу Бернард Шоуго өзгөчө мүнөздүү. Укканда сүйүктү да зыркыратып, күлкү да жараткан сөздөрдү каармандарга айттыра билүү Бурул Калчабаевадан чоң чеберчиликти жана табигый кайбарлыкты талап кылганы талашсыз. Биз сөз башында белгилегендей, Шершель Афан пьесасынын кошумча аты «Мен жазга кетким келет». Бул аталыштын өзүнөн желпүүрдөй болуп, лирикалык маанайга ылайыктуу шапата же Мурзагапаровдун драмаларына мүнөздүү лиризм сезилет.
Сен абдан туура баамдагансың да. Чынында да тилдин баягы ток этерин баарын берип мындай башып койгон жагынан мырзанын стили, баягы драматург мырзанын стилин аябай өздөштүргөнү көрүнүп турат да бул. Анткени мырзанын стилин өздөштүрүштүн өзү бул чоң бакыт болот эми биздин драматургтар үчүн да. Мырзаныкы башкаар түшүнүшсүн маданият керек да, окумал болуш керек. Жана сен айтып аткандай Бернард Шоунун пьесаларын, драмаларын, трагедияларын окугандыгы аны эмес, жалпы эле түрдөгү адабияттын деңгээли менен чыгарылгандыгын көрсөтүп турат да.
Расында эле калыс депутат сайыбы Айсалкындын сөзүнө кирсе, анын долбоорлору ар кандай тендерде опоңой жеңип жыргап жашамак. Жок, калыс ачка калса да андай пастыкка барбайт. Ал коомдогу мыйзамсыздыктарга иштен бышып кыйналган, бирок руханий дүйнөсүн уздай таза сактаган интеллигенциянын сейрек өкүлү. Өз көз карашы, өз баалуулуктары үчүн кыл чайнап күрөшө албаганы алардын шору. Жаштыгынан улам шефинин бал сөзүнө алданып, тузагынан чыга албай жаны кыйналып жүргөн Жибек Айталаадагы биринчи кездешүүдөй эле калыстын агынды эркектерге окшобогон аруу дүйнөсүн байкап, магниттей тартыла баштайт. Жибек ошон үчүн апасы алдында бийири төгүлгөндөн кийин майлуу сүттүү ордуна кайыл болуп, калыска жолукканга шашат.
Силер элдин баары эмессиңер, менин кызымсыңар. Өлүп эле калсам жушун укканча кыйын катынмын деп жүрбөйүмбү? Элге акыл үйрөтүп көрсө накта ылай жатын мен турбаймынбы? Жакшы тукум тууй албаган эшек мээлер, ургаачы бузулса улут бузулат, ушуну билесиңерби?
Бурул Калчабаеванын каармандары бийик пафос менен эмес, жөнөкөй турмуштук сөздөр менен сүйлөшөт. Калыс каттуу кеткенде кечээки аракечтер беш маал намазга жыгылып, бүгүн молду болду. Кечээки партократтар демократ болуп чыга келди. Ат өзгөргөн менен зат өзгөргөн жок. Кара курсак үчүн жашап жүрөбүз. Жан дүйнө унутта калды деп өзүнчө өксүйт. Ал бирде айбандар аракка канчоро, тазбаймат, кыргыл чаал деп ат коюш керек. Эй, сен сессияда сунуш киргизбейсиңби? Баары бир өтпөйт. Иче берсин шордуу кыргыз. Азыр атасынын канын ичсе деле окшош болуп калды. Мас элди, ач элди башкарышыңой деп зайыбына каңыргы түтөйт. Ал эми Жибектин ар сарабалын ойлобогон, тескерисинче анысын пайдаланган эжесичи.
Мындан артык бакыт байлап коюптурбу? Азыркы жашоосу керек болсо кээ бирөөнүн түшүнө кирбеген жашоо
деп сиңдисинин атасы менен тең байга арсар катын болуп жүргөнүнө суктанат. Бул нерсе бүгүн көпчүлүккө көндүм эмеспи? Драматургтун күчү ошол эл наркына шек тийгизген жаңы көрүнүштөрдү байкай билгенинде экенин айтат Мелис Абакиров.
Коммунисттик идеологиянын жок кендери болгонбуз да. Мен баштап эле баарыбыз эле да. Биз ошондуктан биздин көз карашыбыз такыр башка болчу. Казыркы вестернизация деп коеюнчу бизди. Бул ошо биздин бүткүл аң-сезимибизди жаңылады да. Ал жаңылануну мына ушу бурулдар ушу баштады окшойт. Коомго сынчылдык көз менен карап, казакча айтканда оппозициялык бир маанай менен күлөмөнү, системаны чукулап турганына мен кубанып атам да. Бул ошо керек бизге азыркы заманда.
Бурул Калчабаеванын драмасындагы дагы бир кызыктуу каарман Үчүкет өлкү. Бул сымап тойноктогон жигит жакшы жашоо үчүн өзүнөн улуу аялдардын чачпагын көтөрүп, этегин кармаганга кан жаны менен даяр бүгүнкү жаш муундун өкүлү. Ал Жибектин жардамчысы. Сезимимди ачык айтсам, жылуу жумшак ордумду жоготуп коюшум мүмкүн деген Үчүкет өлкү Жибекти күн сайын кылдатпай кап, виртуалдык мейкиндикте бал сөздөрдү жазып, жылан даярбайт. Жибектин шефи менен мамилесин үзүп, белгисиздикке кетип жатканын көргөндө жанында көлөкөйдөй пайда болот. Бирок Жибектин жүрөгү калыска байланганын көрүп, Үчүкет өлкү түлкүдөй жылт коёт. Бурул Калчабаеванын драмага интернет дүйнөсүн заманыбыздын бир чындыгы катары киргизүү үчүн Олжобай Шакер драматургтун жаңычылдыгы деп баалайт.
Бүгүнкү күндө биздин акын жазуучулардын көбү интернет деген жашоо бар экенин дагы иши да жок да. Адамдар адам сыяктуу жашап аткан менен бирок робот болуп калганыбыз. Ошол жанагы Жибек өзүнүн робот болуп калганын аңдабайт да. Апасынын оозунан ачуу сөздү укканга чейин үй бүлө деген маселе эмне экени аны оюна да келе элек. Ошол Жибек аркылуу биз жашамалы куракка жеткен кыз келиндер ойлоно турган маселе экенин жанагы калысы аркылуу үй бүлө маселесинде үй бүлө маанилүүбү же карьера маанилүүбү айрым затка ошол маселени коюп атат да. Бирок бул жерден баягы гендердик маселеге чек коюп аткан жок. Жок, аял мансапкор болбош керек, сөзсүз эле үйдө отуруш керек депчи. Бирок бүгүнкү коомдун чындыгы ушул, көпчүлүк аял заты үй бүлөдөгү бала тарбиялоо, бала төрөө, үй бүлө түйшүгүн таштап койду да.
Жок, качпай эле, баарын калтырып баса бердим. Жазга кетким келди, тоо тарапка. Мен да бирөөгө өкүлөнө болгум келет. Качандыр бир апа деген сөздү уккум келет.
Шоруңдурайын 21-чи кылымдын эркектери, оф. Биз да эркекпиз деп басып жүрөбүз э. Аялдарыбызды тентитип коюп. Биздин ордубузда ата бабабыз болсо, ычкырына муунуп өлмөк. Деп зарлайт Бурул Калчабаеванын Шершаляфам. Аялды издегиле аттуу пьесасынын баш каарманы биздин замандашыбыз Калыс.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 1-июль жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, биздин оодон кеткен бардык макала баяндар сайтта дагы бар, дареги azattik.org, ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрө аласыз. Ошондой эле Азаттык радиосунун YouTube-дагы баракчасына дагы башпаңыз. Ал жакта биздин бардык теле берүүлөр, видео баяндарыбыз жайгаштырылган. Көрүп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Сиздин пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана azattik.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. 27-июнда Адам укуктарынын эл аралык федерациясы жергиликтүү өнөктөштөрү менен жарыялаган баяндамада Казакстандагы 100 миң деген эмгек мигранттарынын абалы иликтенген. Анда коңшу өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары менен алардын үй бүлөлөрүнүн көйгөйлөрү укуктарынын бузулушу талданган. Иликтөөдө көрсөтүлгөн талылуу маселелер тууралуу баяндаманын авторларынын бири Казакстандагы эл аралык укуктук демилгелер фондунун жетекчиси Айына Шорманбаева Азаттык радиосуна курган маегинде айтып берди. Алматылык укук коргоочунун кесиптешим Гүлайым Ашакеева сөзгө тартты.
Бул жерде сиздер ушу жазып атасыздар, Кыргызстандан, Өзбекстандан жана Тажикстандан Казакстанга барган эмгек мигранттары кайсы жерлерде акча таап жалданып иштешет?
Кыргызстан азаматтары көбүнесе базарларда сауда менен айналышат. Сонан кийин шекаралас аймактарда ал шаарлашылыгында жумуш иштейт. көбінесе көкөніс өсіру, сонан кейін малмен айналысу, бірақ көбінесе сауда. Аз бөлігі құрылыстар істейді. Ал Өзбекстан азаматтары көбінесе құрылыстар істейді. Сонан кейін үй жұмысшылары ретінде. Тәжікстан азаматтары көбінесе оларды саудамен айналысады.
Эмгек мигранттарын негізгі көйгөйлері, негізгі проблемалар емнелер?
Негізгі мәселелері ол еңбек құқықтарын бұзу. Өткені көбінесе еңбек мигранттары Қазақстан заңдарын білмейді, кеткенге дейін, елден кеткенге дейін. Осына келгенде әрине ол білмесе, өз құқықтарын білмесе, оны бұзу өте жеңіл. Олардың басым бөлігі еңбек шартын жасаспай жұмыс істейді. Әрине, егер еңбек шарты жоқ болса қолында, онда оның құқықтарын бұзу өте жеңіл. Өйткені ол ресми түрде өз құқықтарын белгілеген жоқ. Яғни еңбек шартысыз жұмыс істеу ол біздің Қазақстан заңдарымыз бойынша бұзушылық. Сонан кейін, егер шарты жоқ болса, ол сотқа бара алмайды мысалы. Өзінің жұмыс деген жұмысақысын алмаған дәлелдей алмайды. Яғни осындай мәселелер өте көп. Еңбек ақысын алмау, еңбектерін қанау, сонан кейін өте ауыр жағдайда жұмыс істеу мәселелер осындай. Және де мемлекет органдарында жиі жағдайда коррупцияға тап болады. Өз мәселелермен келсе егерде, онда коррупция, сондықтан оны да шеше алмайды. Бірақ көп жағдайда мигранттар мемлекет органдарына әсіресе полицияға сенбейді. Өткені көмек таба алмайды. Сондықтан оларға барғанша одан да үкіметтік емес ұйымдарға немесе неше түрлі посредниктер дейді ғой, делдарларға барып пара беріп өз мәселелерін шешеді.
Айнайым, анан сіздердің баяндамада ушул адам сату деген бір өзінше дағы ушул мәселені өте белгілеп жазып тұрсыздар. Мысалы, коңшу өлкөлөрдүн жарандарын Қазақстанға жұмышқа, кадимкидей кулчулукка сатышат деп. Ушу канчалык, масштабы канчалык? Канча киши ушу кулчулукка сатылган, дагы канчасы жүрөт? Болжол менен биле алдыңыздарбы?
Оның нақты көлемін өкүнүшкө орай ешкім айта алмайды. Өткені ондай нақты зерттеулер соңғы 20 жылдың ішінде жүргізілген жоқ. Бірақ бұл мәселе өте күрделі. Бүкіл Орта Азия елдерінде адам саудасы өте күрделі мәселе. Ал Қазақстан адам саудасына қатысты ол бару, яғни адам саудасы құрбандарын қабылдау мемлекеті болып табылады. Өйткені құлдыққа сатып көбінесе Қазақстан мен Ресейге апарады. Еңбектерін қанайды көбінесе. Біз осы баяндамада ең басты еңбек қанау оқиғаларын жағдайын зерттедік. Көп жағдайда егер шартсыз жұмыс істесе мысалы, иә, тек қана бір уәдемен келсе, сонан кейін оны алдап еңбек ақысын төлемей құлдық тастаса, ол әрине қылмыс біздің заңымыз бойынша. Біздің заң бойынша 5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бірақ көптеген оқиғалар сотқа дейін жетпейді. Тергеуге дейін олардың арыздарында көп жағдайда қабылдамай, өздерде бармайды, сенбей, полицияға сенбей. Көп жағдайда өткені оларды ұстап қашса да, мысалы құлдықтан, ұстап полиция барғанымен полиция қызметкерлері кейбір жағдайда өздері қайтарып береді қожайындарына. Сондай да жағдай болған. Ал жалпы бұл мәселе өте күрделі, нақты зерттеулер жоқ, оның көлемін нақты айтатындай. Бірақ Walk Free Foundation қорының мәліметтері бойынша Қазақстанда олар өз методикасы бойынша санады. Олардың мәліметтері бойынша Қазақстанда жыл сайын 49.500 адам құлдыққа, адам саудасына түседі екен.
Демек 50 мыңдай адам?
Елу мыңның маңында. 50 мыңға жуық адам әр жыл сайын құлдыққа түседі екен, адам саудасына түседі екен. Мысалы, халықаралық статистика бойынша 7-8 құрмандарының ішінен тек біреу ғана полицияға жүгінеді екен. Яғни өзінің қанауға түскенін айтады екен. Ал басқасы сол үндемей қалады екен. Ешкімге айтпай, әрине ол еш жазасыз қалатындай қылмыстар. Сондықтан ресми мәліметтер бар болғанымен, әрине Қазақстан мемлекет ретінде оған күш салады адам саудасымен күресу. Бірақ біздің ойымызша ол жеткілікті емес. Әрбір учаскеде әр бір ауыл шаруашылығында, әр бір құрылыста ондай адамдар бар. Сондықтан оның көлемі өте кең.
Айнайым, анан баяндамада дагы бир орчундуу, бир көйгөй, жүрөктө өйткөн көйгөй бул балдар миграциясы экен. Көспүрүмдөр Казакстанга келип, жумушка жалданып иштешет. Сиздер бул жерден эмне фактыларды аныктай алдыңыздар?
Онун жагдайын билүү үчүн көбүнчө бизде Казакстанда кемелекке жеткендердин адаптация орталыктары бар. Бирок алар билим берүү министрдин карамагында, яны онда педагогтор жумуш иштейт. Ол каравсыз калган балаларга катышты, онун ичинде мигрант балаларга. Сондай орталыктарга сондай балдар түшөт. Жүздөгөн балдар осындай орталыктарга түшсө да жыл сайын, бирок көптөгөн балдар өздөрү жалгыз келип Казакстанга жумуш иштейт. Асесе жеткинчек балдар 15, 16, 17 жаштагы. Одан да кичи балдар келет экен. Мисалы бала карауга биздин зерттөөбүз боюнча мисалы кыргыз отбасы Казакстанда жумуш иштейтин, немесе бизнес жасайтын отбасылар кичинтай балалары бар болса, Кыргызстандан өз отандаштарын сондай балаларды чакырып, бала караушы ретинде, бала күтүүчү ретинде, няня ретинде чакырып өз үйүндө ыстайт экен. Сондай жагдайлар бар. Аларга эч акча төлөнбөйт, колуна берилбейт, тек гана ата анасы менен мамиле жасалат да, келишет да, акчаны төлөсө да сол аке чечесине жиберет экен. Ал бала эч кайда чыкпай, окумай, кандай ким аларга эмне иштейт, кандай зорлук көрүп жатыр, аны эч ким билмейт. Яны сол семьяда бала күтүүчү болуп жумуш иштейт. Дагы башка жагдайлар, алар ана курулуштагы балдар, мисалы ауыр эмгек менен айналышатын балдар. Алар эрешектер менен бирге жумуш иштейт. Тең, яны ауыр жагдайда эрешектер менен бирге жумуш иштегенде алар да мисалы ауыр заттарды көтөрөт. Балалар ондай ауыр жумушту иштемөө тийиш. Ол заң менен тыйым салынган. Сондуктан бул арине балалардын укуктарын бузуу болуп табылат.
Аялдар миграцияга Казакстанга барган аялдардын абалы, булардын укуктары бузулганын аныктапсыздар. Бул жерде эмне маселелер?
Бул жерде айелдерге асиресе кыйын миграцияда болуу. Өткөн ол өз отанында, өз отбасын, өз балаларын таштап, акча табуу үчүн башка элге кетип, эч колдоосуз мисалы, сонан кийин жалпы жагдай кыйын болгондуктан айелдерге асиресе ауыр тиет. Эгер эмгек жагдай ауыр болсо мисалы, мисалы Алматынын жанында көптөгөн ис тигүү фабрикалары бар. Энди подпольный цех дейміз ғой. Яғни ресми түрде жұмыс істемейтін, бейресми түрде салық төлемей, ешқандай шарт жасаспай жұмысшылармен.
Жашырын.
Заңсыз жұмыс істейтін цехтар бар. Сонда жұмыс істейді мысалы, немесе нан пісіреді, немесе сондай бір ауыр жағдайда жұмыс істейтін әйелдер өте көп, немесе үй жинайды. Сонда ауыл шаруашылығында далада көкөніс өсіру, отбасымен бірге келіп, ол көптеген жағдайда Қазақстанда шетел азаматтарына медициналық қызмет көрсету шектелген. Оларға тек қана медициналық жедел жәрдем көрсетіледі. Ал мысалы хроникалық аурулар, мысалы немесе жүкті болса, оның бала туу, мысалы роддомға түсу, ол қиынға түседі, өйткені тек қана жедел жәрдем көрсетіледі, басқа күрделі медициналық көмек көрсетілмейді. Ол тек қана страховкамен, яғни сақтандыру болса қолында, немесе ақшаға, ақылы түрде ондай қызмет көрсетіледі. Егер ақшасы жоқ болса, онда әрине ол ешқандай дәрігерге бармайды, өйткені ақысыз дәрігерлік көмек көрсетілмейді.
Евразия экономикалық биримдикке кірген өлкөлөрдүн жарандары кайсы биримдиктин ичинде, кайсы жерде болбосун, эң эркин жумушка орношуп кете берет. Бул жакшы, бирок ошол эле учурда алардын укуктары, алардынга түзүлгөн шарттар сакталбай калат.
Алардын укуктары баары бир расмий түрдө жумуш иштөө мүмкүнчүлүгү бар болгону менен баары бир укуктары бузулат, өткөндө мисалы эмгек жагдайы дурус эмес, ауыр жагдай. Ол баарына да сакталмайт, мисалы Казакстан азаматтарына да, Кыргызстан азаматтарына да, өткөндө алар бир орунда жумуш иштейт, баары бирге. Мисалы, сондуктан баарынын бирге эмгек укуктары бузулат. Шартта көрсетілген уақыттан көп жұмыс істеу, мысалы артық уақыт жұмыс істеу, ол үшін төлемейді, ол да бұзушылық. Мысалы демалыс күндері жұмыс істейді, буйрук менен. Ол да бузуучулук, оган да төлөмөйт мисалы. Сондай бузуучулуктар өтө көп.
Мыйзамсыз мигранттардын укуктарын сактоо, ошолордун да коопсуздугун камсыздоо үчүн эмне иштер аткарылышы керек?
Эң алдымен укуктук статусу жок мигранттар әсіресе әлсіз топ болып табылат. Сондықтан ең бастысы олардың жағдайын жасату керек. Ол үшін оларға заңды, Қазақстанда заңды жұмыс істеуге мүмкіндік жасау керек. Яғни заңды өзгерту керек. Біз бұл рекомендацияны кем дегенде 10 жыл болды. Әр жыл сайын береміз үкіметке. Ақырындап қана жағдай өзгеріп жатыр. Бірақ сондықтан ондай 100 мыңдаған адамдар нақты құқықтық статусы жоқ мигранттар ретінде Қазақстанда болса, ол жағдайды өзгерту керек. Яғни ең бірінші заңдарға, миграция қатысты заңдарға өзгеріс енгізіп, ондай адамдарға заңды жұмыс істеу мүмкіндігін беру керек. Яғни жеңілдету керек. Рұқсат алу мысалы процедураларын. Сезондық жұмыс істейтін мигранттарға заңды түрде жұмыс істеу мүмкіндігін беру, сондай өзгерістер енгізілуі тиіс. Сонда ғана олар құқықтық аяда жұмыс істейді, салық төлейді, яғни олардың да құқықтары сақталады. Ал қазір біз олардың қанша Қазақстанда жүрген, қандай жағдайда, мысалы, нақты білмейміз бәрібір.
Қазақстандағы еларалық құқықтық демелгелер фондының жетекшісі Айна Шорманбаева менен кесіптешім Гүлайым Ашакеева маектеште.
Эжесиңдер кебин угуңуз.
Эжесиңдер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышын Жан дүйнө радио берүүсү менен улантабыз. Бүгүн залкар огончу катары кыргыз музыка тарыхында калган Бектемир Эгинчиевдин Айнагүл аттуу ыры тууралуу сөз болот. Музыка изилдөөчүлөр аталган огончунун ар бир ыры өз алдынча сөз кылууга арзый турганын айтып келишет. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдары калктын калың катмарына сиңип, азыр да эл оозунан түшпөй ырды алып келаткан Айнагүл тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Кешенден гана чолпонду.
Бул Орманбек Асановдун аткаруусунда Бектемир Эгинчиевдин Айнагүл аттуу ырынан үзүндү.
Эшир кыргана чыйган калган жаркы деп күлсөң кайрылды.
Музыка таануучу Балбай Алагошов өзүнүн ырдагы өмүрлөр аттуу китебинде элдик огончулар катарында Эгинчиевдин чыгармачылыгына кенен токтолуп, Айнагүлдү 50-нчү жылдардын ортосунда Орманбек Асанов эл алдында биринчи ырдап чыкканын, ал андан кийин да бул ырды башка ырларынын ичинен айрыкча толкундануу, өзгөчө кумарлануу менен аткарып келгенин баяндаган. Ырдын тарыхына серип салсак, Алагушевдун китебинде Эгинчиев оондун текстин Орманбек Асанов жазганын, өзүнүн ага оон чыгарып берүүнү өтүнгөнүн, мыкты ырга бат эле оон чыкканын эскерген. Ырдын сөзүндө Айнагүлдүн бешенеси чолпон жылдыз жангандай, бир гана жарк этип кайрылып койгону жайкы супа салган таңдай, көздөрү болсо хаухар жангандай, турпаты күндүн нурунан бүткөндөй, ал эми телмиретиктеп күлгөнү жарык дүйнөнүн таңындай деп сыпатталат. Ушундай сымбаттагы Айнагүлгө бозой жыттаса кумар кандырган жаштыгымдын жыпар гүлүсүң, күлкүңө денем жылыган болочок сүйгөнүм деп ашынган ашыктыгын айтып, Айнагүлдөн башканы сүйбөй турганын заргакшайт. Музыка иликтөөчү Балбай Алагошов жогоруда биз сөз кылган китебинде Айнагүл автордун жеңил-желпи чыгармасы эмес, ал мазмуну терең, Алатоонун мөлтүр булагындай тунгоон. Бул ыр Бектемирдин көптөгөн оондорунда эле төмөнкү регистрде мээлүүн, сабырлуу башталат. Жумшак, назик оон биринчи нотасынан эле угуучуларды туткундайт. Угуучу болсо дароо эле мээлүүндүктө терең, асылдыктын сезими камтылганын туят. Оон алгач токтоо, калкып, жайыраак жүрүштө баяндамалуу маанайда башталат. Бара-бара ал угуучуну махабаттын көлүнө чөмүлтөт. Ыргактарынын мукамдуулугу менен катар оондун арасындагы созуулар, өксүйлөр анын маңызын байытып, ажардуулугун, уккулуктуулугун андан ары арттырат деген баасын берген. Эгинчиев 1937 жылы Кыргыз филармониясынын артисти болуп киргенден тарта оончулукка ык коюп өз чыгармачылыгын ошол мезгилге үндөшкөн Кош Алатоо уулун кетти майданга. Эркиндүү келин Гүлайым, Термечиктин ыры, Эмгек айтышы сыяктуу ырлар менен баштаган экен. Бул тууралуу оончу жөнүндө көптөгөн уктурууларды даярдап келген Кыргыз радиосунун кызматкери Чынара Итегулова кеп салды.
Бул кишинин өмүрлүк жолдошу Бурулчака Кишва деген эже бар эле. Ошо Бурулчака Кишва эжеге жолугуп мен бир нече ирет ушул алышкасы жөнүндө, өзү жөнүндө, өзү да мыктырдаган Бектемир Эгинчиевдин ырларын көркүнө чыгарып мына бизге жеткен, мисалы Сайрасын булбул багымда деген ыр. Ушул ырлар жөнүндө сурап барып калганда ушунчалык бир эми өмүрлүк жары да таланттан биринчи. Анан ушул өмүрлүк жары жөнүндө көп жолу эскерип берген эле мен ошондон улам таанып билем. Анын үстүнө ушул Кыргыз радиосунда бир нече жылдан бери иштеп жүргөндөн кийин биздин Алтын Казнада бул кишинин ушул классикага айланган Алымкан ырынан тартып жогоруда мен сөз кылган ушул Сайрасын булбул багында Кош Алатоо уулун кетти майданга мезгилдин доордун үнүн чагылдырган Күлгүн жаш, Айнагүл, Батмажан деген бир топ оондору Алтын Казнада орун алган.
Айнагүл ырынын чыныгы тарыхы, анын кимге арналганы тууралуу так маалымат жок. Бирок төмөндөгүдөй божомол бар.
Эми мен бул Айнагүлдү эжеден сурап көргөнмүн. Ушул Айнагүлдү сурагамын, Алымканды сурагамын. Анан өзүр тап калган ыры бар Алтын Казнада, Сайрасын булбул багында деген. Ошондо ушул Айнагүлдү эже айткан эле ушул бир арноо ыры. Мен эсимде болсо ушул бир көлгө барышканбы, анан ошол жерде кичинекей наристе төрөлүп, анан ушул атын Айнагүл деп коюп ушул ыр чыкканда, анан бир арноо ырларынын бири. Бул эми оон жаратканда өзүнчө бир тумчугуп, өзүнчө бир буулугуп, анан оон жаралганда гана укчу. Анан мага бардык оон ырда да берчи эмес деп айтып калган эсимде. Анткени ушул ырдын ырдай турган ээси болот. Сен үчүн ушул Сайрасын булбул багында. Ал эми бул ырларды мен өзүмдүн аткаруучусун табам деп ушинтип калчу эле, анан оон жараткан өзгөчө эле деп айтып калган.
Бүйүсара Бейшеналиева атындагы искусство жана маданият университетинин салттык музыка боюнча адиси Эгинчиевдин ырларын аткарып жүргөн Кылыч Бекишевдин баамында Бектемир Эгинчиев өзүнүн чыгармачылык жолунда Атай Муса сыяктуу залкар оончулардын жолун улаган өнөрпоз.
Бул эми атабыз баягы 50-60 жылдарма 70 жылдарга чейин ошол кийинкиде Муса Атай аталарыбыздын кандайдыр бир улантуучу катары, оончу, актер, кыргыз элине бир белгилүү оончу катары таанымал да. Анан бул атабыздын көптөгөн чыгармалары классикага айланып кеткен, азыркыга чейин ырдалып жүрөт. Алымкан кадимки Токтогул атабыздын сөзүнө жазылган, андан кийинки ошо Орманбек Асанов атабыздын сөзүнө жазылган Айнагүл деген чыгармалары, кийинки Сайрасын булбул багында, анан андан тышкарыда көптөгөн чыгармалар аткарылып жүрөт. Күлгүн жаш мына азыркыга чейин
жарк этип күлүп койгон
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн оончу Бектемир Эгинчиевдин өткөн кылымдын 50-үнчү жылдарынан бери эл оозунан түшпөй ырдалып келеаткан Айнагүл аттуу ыры тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажиматовмун. Чынара Итугулова болсо Эгинчиевдин көп кырдуу талант экенин ортого салды.
Анан бул кишини биз оончу катары гана айтып келебиз. Анан байбичеси да айтат эле, ушул бир мыкты комуз черткен, мыкты күүлөрдү черткен инсан эле. Бул киши ошо Шекербек Шерикулов сыяктуу, Токтосун Тыныбеков сыяктуу мыкты комузчулардын катарында туруп, мыкты күүлөрдү, кадимки эле Карамолду Ыбырай аталарыбыздын кара күүлөрүн мыкты чертет деп айтчу эле да.
Чынаранын сөзүн Кылыч мындайча толуктады.
Бул киши чыгармачыл адам болгондон кийин башка да тармактарда ошол актерлуктагы өнөрү айтсак болот, ошол чоң-чоң пьесаларда ойногон экен, роль аткарган экен, ошондой бир маалыматым бар. Булар дагы ошол үй бүлөлүк чыгармачылык ошо кеңири белгилүү болуп кетти. Бурулча Хакишева деген эжебиз ошол жолдошу болгон. Булар эми мындайча айтканда 60-70 жылдардын кош жылдыздары болуп чыгышкан экен. Ошол чыгарылган оңдорун эжекебиз аткарып, элдин калың катмарына сиңип кетти. Жаштарга ошо Сайрасын бул багында, Сайран күү деген чыгармалар азыркыга чейин ошол кыргыз алтын фондунда турат болуш керек деп ойлойм.
Адистер Эгинчиевдин оондору өзгөчө кайрыктарга ээ экендигин белгилешет.
Эми бул кишинин оондору бир өзгөчө кайрыкка ээ болгон, өзүнчө бир өң түскө ээ болгон, өзүнчө бир арзуу сезимдердин бийиктигин чагылдырган оондор да. Анан бул оондор ушул элге жетимдүү, алымдуу болгондон кийин мен айтат элем, бул ырчыларга дагы өтө таасир калтырган. Ошон үчүн Бектемир Эгинчиевдин ырларын СССРдин эл артисти Абдылас Малдыбаев, Асек Жумабаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлчакыра Валиевна, Сабира Суранчиева, ошондой эле билесиз, Анатолий Зайцев деген бир мыкты ырчы чыккан, орус ырчысы, ошолор ырдап чыккан.
Айнагүл жип таста да кумар эй кангандай.
Эми бул кишинин өзгөчөлүктөрү ошол баягы башка оончуларга окшобогон кайрыктары бар экен да. Себеби баягы ошол ырынын жашап келаткан, азыркыга чейин ошо кылымга артып келаткан оондору менен өзгөчөлүк, мисалы үчүн ошол токтогул атабыздын эле Алымканын алсак, бул эми кайталангыс огон да чынында. Айнагүл, Гүлгүн жаш, буларды мындай бир ар бирин өзүнчө караса болот да. Болсо кээ бир оончулардын кайрыгын билесиң да, шагала бул кишини булку депчи, кайрыктары бир окшоштук жактары бар да. А бул кишиникинде өзгөчө да, ар бири өзүнчө оору, ар бир оону өзүнчө бир чоң чоң эмеде турат да.
Чынара Итугулова Кылыч Бекишевдин сөзүн улап буларды кошумчалады.
Бүгүнкү оон менен салыштырганда караңызчы, Айнагүлдү алалы, Алымканды алалы, керемет сулуулук, ошол жерде лирика, ошол жерде улуулук, ошол жерде сөздүн касиети, ошол жерде оондун бийиктиги жатат. Демек муун аралап улам мезгил өткөн сайын ырдала берет. Мына Карамолду Орозов атындагы эл аспаптар оркестр менен ырдалды. Андан кийин Асанкан Жумакматов атындагы академиялык симфониялык оркестр менен ырдалды. Ошондой эле Чалагыс Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук ансамбль менен ырдалды. Ал аз келгенсиз мына бүгүнкү күндө эстрада жанрында да ырдалып атат. Демек бул оондор улам бир күлү жаңырып, улам бир жаңы өмүргө ээ болуп, улам бир жаңы түскө, жаңы боекко ээ болуп болгондо да мыктырчылар тарабынан ырдала берээринде шек жок.
Бүгүнкү күндө Эгинчиевдин Айнагүл, Балажан, Алымкан, Акбермет, Күлгүн жаш, Сайран күү баштаган бир нече оондору ырдалып жүрөт. Айнагүл аттуу ырын эң мыкты аткарган ырчы деп бааланган кыргыз эл артисти Улук Мырза Болотов өзүнө өзү ыраазы эмес.
Айнагүлдү 8 жыл чертип комуз мен, потому что мен комуз чертпеген да мурда. Анан 8 жылда ошо эмесин выступлениясын туура келтирдим го деп коемен, бирок баары мен эмесине жеткен жокмун да. Ошо ойдон жазылып калды. Мен 2 жолу радиого жазылып, конечно, золотой фонд деп турат. Ар күндү чыгарма эмесине дареметине жараша жазат да.
Салттык музыка жаатын изилдеп жүргөн Илимпос манасчы Самат Көчөрбаев Бектемир Эгинчиевдин чыгармачылыгына мындайча баасын берди.
Айнагүл ушул кыргыз классикалык ырларынын оондуурлардын катарында өзгөчө орду бар чоң чыгарма. Чыгарма өзү атайын элдик аваздык аспаптык багытка ылайыкталып чыгарылган. Анын ичинде да Бектемир Эгинчиевдин оонуна таандык диапазону өтө кеңири, кенен, профессионал ырчылар ырдай турган талапка ылайык, ошондой муктаждыкты жараткан татаал чыгармалардын бири. Башкача айтканда, кыргыздын ырчылык өнөрүнүн классикалык үлгүсү десек болот. Анткени Бектемир Эгинчиевдин бул эле чыгармасы эмес, бир нече чыгармасы ушундай шартка жооп берет.
Самат Көчөрбаевдин пикиринде Эгинчиевдин Алымкан, Айнагүл, Гүлгүн жаш сыяктуу көөнөрбөс оондору кыргыз оондорунун үлгүлөрү катары саналууга тийиш. Оончу Бектемир Эгинчиев 1964 жылы бул дүйнөдөн өткөн. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн оончу Бектемир Эгинчиевдин Айнагүл аттуу ырынын тегерегинде сөз болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
жалғысы. Ақиқат, ақ сөз, ачық қоғам.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун 1-июль жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Саламатта калыңыз. Бишкекте